adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox, sən çatdırın.
Mən səndən getmirəm, mən
subyektivlə obyektivləm. Yox, xarşıyla, xüsusi yok öyle.
20%-dən söhbət gedirik. Elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bugünkü mövzumuz niyə Eurovizyona Azərbaycan ədəbiyyatından dəfələrlə çox pul xərclənir? Bu mövzuda söhbət eləyəcəyik qonaqlarımızdan və aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, dövlətin yazıçılara dəstəyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə ayrılan pulla məhdudlaşırmı? Niyə məsələn dövlətin yazıçılara verdiyi dəstək hər il Eurovision mahnı müsabiqəsinə ayrılan deməli hazırlıq üçün xərclənən pullardan dəfələrlə az olur. Digər suallar da olacaq əlbəttə ki və bu söhbətə Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli, müstəqil yazar, Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin son qalibi Pərviz Cəbrayıl və vaxtilə Türkiyədə yaşamış şair publisist Tofiq Abdin. Bu mövzuda bizimlə söhbət eləyəcəklər. Studiyadadır qonaqlarımız. Üçünüzü də salamlayıram və bildirim ki, telefon bağlantısında Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü deputat Jalə Əliyeva ilə biz bu mövzuda danışmağa cəhd eləyəcəyik. Planlaşdırmışıq Jalə xanıma bu barədə deyilib. Lazım olanda prodüser onunla telefon əlaqəsi saxlayacaq və əlbəttə ki, proqrama telefonla daha bir nəfər qoşulacaq. Son illərin ən çox satılan romanlarından birinin Amneziyanın müəllifi yazıçı Əli Əkbər. Yenə o da telefon bağlantısında olacaq. Söhbətə başlamazdan əvvəl dinləyicilərə və Azadlıq efirinin tamaşaçılarına onu da bildirim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib efirə, canlı efirə qoşula bilərlər və 050-744-10-17 maillərinizi göndərmək üçün ixtiyarınızdadır. Azadlıq Radiosunun verilişləri Türksatda və Hötbirtdə peyklərdə yayımlanır və əlbəttə ki, Azadlıq Radiosunun səhifəsinə, internet səhifəsinə daxil olub, orada da dediyim kimi verilişi həm canlı olaraq dinləyə, həm də vizual olaraq görə bilərsiniz. Salamlayıram sizə baxanları və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.org ünvanına maillərinizi göndərə bilərsiniz. Elçin bəy, sizdən başlayıram ilk olaraq. Sualı baxdınız, deyək ki, saytımızda da bu mövzu olaraq qoyulub və sual artıq azadlığın dinləyicilərinə çatdırılıb. Niyə Eurovizyona Azərbaycan ədəbiyyatından dəfələrlə çox pul xərclənir? Buyurun.
Valla, mən bilmirəm, oradan mı cəmaat bu qədər çox maraqlanır ki, Eurovizyona və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, yaxud da ki, yazıçılarına, ədəbiyyatdan niyə fərqli pul xərclənir?
Mən də bilmirəm.
Mən elə düşünməzdim, elə düşünməzdim. Birincisi, Azərbaycan ədəbiyyatına belə bütövlükdə götürəndə son belə hardasa bir 10 ildə xeyli dərəcədə vəsait xərclənib. Çünki nəzərə almaq lazımdır, deyək ki, bütün ədəbiyyatımızın latın qrafikasına keçməsi bu az vəsait deyil. İkinci bir tərəfdən dünya ədəbiyyatının 150 cild, deyək ki, tərcüməsi bu da heç az vəsait deyil, kifayət qədər pul edir.
Yadımdan çıxdı.
Və ondan əlavə yazıçılar birliyinə və dərgilərinə ayrılan vəsaiti də bura gəlsək və ondan əlavə belə deyək ki, bizim yazıçılarımıza, yəni ədəbiyyat daşıyıcılarımıza təqaüdlərin verilməsi, bütün bunların hamısı mən elə düşünürəm ki, az vəsait deyil. Eyni zamanda yazıçılar birliyinin bilirsiniz təmirinə ayrılan vəsait daha az deyil.
Binanın.
Bəli, binanın. Və belə deyək ki, mənzillərin verilməsi bəzi yazarlara bu da az vəsait deyil. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə ki, Eurovision bizim bir sifətimizdir. Baxmayaraq, ədəbiyyat deyək ki, monoqalikdir. Yəni, çox sifətlidir. Həm özümüz üçün, həm xaric üçün. Ancaq bu Eurovision sırf belə deyək ki, Avropa formatında olan və Avropaya bizim sifətimizi göstərən bir aksiyadır, musiqi aksiyasıdır, musiqi bayramıdır belə deyək. Ona görə də ora vəsait xərclənməlidir. Bir də mən sizə bir şey deyim ki, o vaxt beşlik deyirlər, dünya beşliyi bu Singapurda daxil olmaqla, o vaxt deyirdilər ki, əcnəblər gəlirlər, orada tikirlər, nə bilim, deyək ki, onların pullarını aparırlar, neynirlər, nə qarırlar. Bir dənə analitik, belə deyək, icmat çox ağırlı bir söz demiş ki, o tikirlər hamısı bu xalqa qalacaq. Eurovision kimi tədbirlərin keçirilməsi, yaxud da ki, dünya çempionatlarının keçirilməsi.
Bəlkə biz bunu məhdudlaşdırmayaq təkcə Eurovision-dan.
Yox, mən onu deyirəm.
Eurovision gəldi, gedər bir şey.
Mən onu deyirəm.
Amma ədəbiyyata ayrılan məsələ, ədəbiyyata...
Yox, indi gələcək, ona gələcək. Mən xaric fikrimi tamamlayayım. Demək istəyirəm, yəni ki, Eurovision-dır, dünya çempionatıdır, Avropa çempionatıdır, müəyyən səviyyələrdə keçirilməsi. Bu, ölkənin infrastrukturunun inkişafına kömək edir. Gözəl, məsələn, deyək ki, bir gözəl konsert zalı tikiləcək. Mən düşünürəm ki, keyfiyyətli tikiləcək, yaxşı tikiləcək. Bizə qalacaq da, Eurovision 7-də o qalacaq. Yaxud da deyək ki, səhər biz istəyirik ki, amma dünya çempionatı burada. Yazıçılar, yox, başa düşürəm, yazıçılara başqa nə edəmədilər ki, yazıçıların binası var, təmir olunub, yazıçılara dövlət dotasiya verir, jurnalları çıxır.
Olsun abidindən.
Jurnalları çıxır. Yox, indi başqa bir şey deyim, çox maraqlıdır, əlbəttə ki, ancaq burada başqa nümunələrdən istifadə eləmək lazımdır. Deyirəm, məsələn, mən deyək ki, həmişə o Pribaltikanı misal gətirəndə bunu elə belə gətirmirəm. Çünki bizə həmişə Pribaltika, yəni Baltikyan ölkələr həmişə bizə örnək olub. Elə siyasi baxımdan da örnək olub. Mən o vaxt o Litvanın deməli, yazıçıla birinin katibi ilə söhbət elədim. Mən bunu demişim və bir də deyirəm ki, sadəcə müəyyən anlaşıqlı olmaq üçün. Onlar deyirlər, biz də dövlətdən vəsait alırıq. Hansı formada alırıq? Olur deyək ki, biz ildə deyək ki, layihəmizi təqdim edirik Mədəniyyət Nazirliyinə. Mədəniyyət Naziri biz istədiyimiz pulu verir. Çünki bu deyir ki, hər il eyni cürə təkrar olunur. Mən dedim, bizdə də olur, ancaq bizə bir, yəni, bir dəfəlik data seviyyə. Dedik ki, əlbəttə sizdə daha yaxşıdır, çünki sizdə bürokratiya yoxdur. Bizə deyir, istəyərdik, bizə versinlər. Sən o deyirdi ki, bizdə...
Amma nədənsə onlarda bu bənzir paylananda belə davadalış qalma-qal müşahidə olur.
Bir dəqiq, birincisi, dünyanın heç bir yerində bu cür siyahı ilə mənzilcad verilmiş. Sosial, bilirsiniz, fondlar var. Onlar ən çox bələdiyyələr baxır və var elə bir şeylər ki, mənzillə kimlərəsə deyək ki, az təminatlı ailələr zadda çöldə qalmayacaqlar ki, müəyyən mənada gönül köməkli olunur. Bunun 50 var, bunun deyək ki, ümumiyyətlə, yəni dəyər yarada bilməyən, nə maddi, mənəvi dəyər yarada bilməyən insanlar var ki, dövlətin himayəsindədir və eləyirlər. O ki, qaldı bizim mənzil məsələsinə, çox maraqlıdır ki, yazıçılar üçün hər hansı bir iş görüləndə, həm təqaüd veriləndə, həm deyək ki, torpaq sahəsi alıb, onlara mənzil tikib veriləndə, belə qalmaqallara səbəb olur və baş ağrısı da anar müəllimə qalır. İndi belə çıxır ki, onda anar müəllim gələk heç nə eləməsin. Yəni, heç nə, yazıçılar üçün heç bir təmanla ummasın, yazıçılar üçün heç bir imtiyaz tələb eləməsin. Ancaq siz mənə deyin, görüm, yazıçıla birinə kənarda olan bir dənə yazıçıya ev versələr imtina eləyəcək, deyək ki, mən istəmirəm, dövlət mənə ev verir.
Yox, amma hər halda bölgü.
Başa düşürüm, indi dövlət, nə, dövlət bunu eləyir, ədalətsiz nədir ki?
İndi məsələn, elə adamlar var ki, orada deyirlər ki, onlar çoxdandır növbədədir, ev olan adama ev verilir, yoxsa yox. Gəlin, necə, indi bu qayda bu söhbətə, mən Pərviz Cəbrəlidən istəyirəm, soruşam. Sizcə, bax, Pərviz bəy, indi o deyildi Eurovision-dan bağlı, ora çəkilən xərc filan. Məsələn, bu dəstək məsələsi, biz xatırlayırıq, bir neçə iştirakdan sonra bu mahnı müsabiqəsində artıq qələbə əldə edildi və özü də qələbəyə tərəf gedirildi, çünki ondan əvvəlki nəticələr də ilk iştirak üçün, təzə iştirak edən bir dövlət üçün heç də az iş deyil idi. Yəni, ikinci yer, üçüncü yer və s. Sizcə o dəstək yazıçılara verilsə, yazıçılar nə edə bilər? Bax, o maddi dəstək, o bütün o, xatırlayırsınız da, yəni o hər birdə hansı mahnılar, aranjuman, sonra nə bilim, o kliplər filan, bax, buyurun.
Mən ümumiyyətlə bu Eurovision ilə ədəbiyyatın müqayisə olunmasının, qarşı-qarşıya qoyulmasının tərəfində deyiləm. Yəni, o tamam ayrı xarakterli bir şeydir. Orada təbii ki, dövlətin birbaşa yardımı lazımdır. Yəni, o olmasa onu heç kim eləyə bilməz. Yəni, bu özəl bir şey deyil ki, tədbir deyil. Məsələn, burada dursan xüsusən hansı imkanını adamlar biləcək. Burada söhbət tamam başqa mövzu. Yəni, Eurovision, əgər burada mövzu kim seçilibsə, tamam başqa bir assosiasiya yaradır adamda. Deyək ki, bu tədbirə nə qədər pul ayrılmalı idi əslində? Bunu başa gətirmək üçün nə qədər ayrılır? Burada büdcədən uğranan pullardan söhbət gedir, korrupsiyanın miqyasının nə boyda olmasından söhbət gedir. Nə qədər insanlar bu əslində bu gözəllik yarışmasıdır, yəni bu musiqi gözəllikdir. Bu yarışmada əslində hər şey son dərəcə gözəl olmalı idi, insanların ürəyi açılmalı idi, hər şey bir fərəhli olmalı idi. Amma əslində bu bütöv ahnalə üstündə qurulmuş bir tədbir məzmunu aldı və Azərbaycanı nəinki dünyada yaxşı mənada tanıtdı, əksinə Azərbaycanı dünyanın bütöv gözündən saldı. Çünki nə qədər insanları küçələrə tökdülər, evlərini dağıtdılar, bu bizim bugünkü mövzumuzə aiddir.
Sadəcə mən hər yerdə Azadlıq radiosunun səhifəsində də var,
hər yerdə var, sadəcə mövzumuz da bu daxil olmuşdu.
Yəni Eurovision pul dediniz. Deyək ki, o hissəni qoysaydılar bu ədəbiyyata, yazıçılara hansısa formada
bir şey də deyim. Yəni ədəbiyyata bu dövlət qayğısı və yaxud da yardımı, indi Elçin bəy də bayaq danışdı. Sadəcə belə təəssürat yarandı ki, ədəbiyyat deyilən şey AYB deməkdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi deməkdir. Yəni AYB ədəbiyyat demək deyil. AYB ədəbiyyatın qurumlarından deyək ki, biri ola bilər. Yəni bu bura qədər. Lakin sanki dövlət bütün imkanların səfərbərliyi alıb bir təşkilata yardım eləyir. Deyək ki, orada prezidentə qayıdı var. İndi ev məsələsidir, kifayət qədər orada qəzetlər, jurnallar var, filan var. Və bunlar hamısı bir tərəfli aparır. Yaxşı, deyək ki, o birliyin üzvü olmayanlara, yəni nə ev nəzərdə tutulur, nə onların hansısa bıraxdığı qəzet jurnalı ilə götürək, deyək ki, bu AYON-u götürək. Hətta AYON-u nəinki yardım, dövlət yardımı, bir QHT kimi bunu qeydiyyatda belə almırlar. Yəni mən bunların heç bir quruma, bunların heç birisinə daxil deyiləm, amma sadəcə yəni bu söhbət balansdan gedir. Yəni ümumiyyətlə ədəbiyyata qayğı ilə yazıçılara, konkret fərdlərə verilən hansısa iyanələr tamam başqa şeylərdir. Yazıçılar birliyinə hansısa büdcə ayırmaqla, nə bilim onun qəzetlərini falanları maliyyələşdirməklə, kiməsə ev verməklə ədəbiyyatın inkişafına xidmət eləmək olmaz. Bu absurd bir şeydir. Yazıçı, dövlət birinci vətəndaşın fikirləşməlidir, nəinki ədəbiyyatın, incəsənətin və yaxud da başqa sahələr. Dövlət vətəndaşın fikirləşməlidir ki, vətəndaşın həyat şəraiti son dərəcə yaxşılaşsın. Bu, bunun bir tərəfidir. Yəni, vətəndaşın deyək ki, bir alıcılıq qabiliyyəti olsun. İkincisi, məsələn, dövlət kitab sektoru məsələsinə deməli, diqqət ayırmalıdır. Yəni, hansısa konkret yazıçıya və yaxud da hansısa quruma yox. Kitab çapındakı nə qədər əngəllər var, əlavə dəyər vericisi filan, xeyli maniyələr var ki, orada kitabın qiyməti xeyli baha olmasına gətirib çıxarır. O məsələlər həll olunmalıdır. Ondan əlavə kitab dükanları məsələsi. Bu boyda Bakıda 10 kitab dükanı qalmışdı. İndi akademik kitab da artıq bildiyimə görə mən də bir yazı yazdım ondan bağlı. Yəni satışa çıxarılıb da alınacaq.
Elə narahat edir, gedin bir dükan siz açın da.
Yox, ona bizim imkanımız yoxdur. Bax, məsələ ora gəlib çıxır ki, dövlət, çünki iş adamları bu işlə məşğul olmaq istəmir. Rayonlarımızda ümumiyyətlə demir, kitab dükanları yoxdur. Dövlət bu işlə məşğul olmalıdır. O işdə elə bil, o işə pul qoymaq istəyənlərə şərait yaratmalıdır. Yardım eləməlidir ki, bu rayonları, bu kitab dükanları bürüsün. Bu, bunun bir tərəfi. Ondan əlavə, məsələn, deyək ki, nəşriyyatlar kitablarımızı bizim çap eləyirlər. Bu kitablar hansısa müsabiqələrdə iştirak edirlər. Dövlət, mən demirəm, yəni hər çap olunan kitabı alıb dövlət kitabxanalarına yəni sifariş verməlidir onun çapına. Bu yazıçılara nə qədər əlindən tutar, deyək ki, ora xüsusi sifariş verir. Tirajımız, məsələn, bizim 1000 yox, 5000, 10000 olsaydı, dövlət sovet dövründə olduğu kimi kitabları alsaydı. Mən demirəm hər kitabı. Ən azı, yəni nə iləsə seçilən, mətbuatda adı hallanan, müsabiqələrdə qalib olan və yaxud da ki, hansısa yer tutan filan ilə. Bu tip şeylərlə ədəbiyyata xidmət eləmək olar. Yoxsa, nə bilim, bir evi dörd adamın arasında böləcəklər pulun, o ədəbiyyata xidmət deyil. Yəni, prezident təqaüd verirlər, o ədəbiyyata xidmət deyil. Qətiyyən xidmət deyil.
Tofiq bəy, niyə Azərbaycan deməli yazıçılarda konkret əsər layihələri üçün dövlət büdcəsindən qrantlar verilmir? Deyək ki, onların əsərləri dövlət tərəfindən tərcümə olunmur başqa dillərə, sizin fikrinizcə. Əgər olunmursa sözsüz.
Tərcümə olunmur.
Vaysa, onu tərcümə məsələsi çox ciddi məsələdir. Tərcümə, unutdum o məsələni.
Yox, valla, tərcümə məsələsi indi o, nə tər deyim valla, mən bilmirəm ki, onu necə izah eləyim ki, tərcümə əvvəllər deyilə Azərbaycan ədəbiyyatı, yəni Sovet dövründə də Azərbaycan ədəbiyyatı təkcə Rus dilinə tərcümə olunub. Yəni elə bir ingilis dilinə bizim
yaxşı Avropa dillərinə də tərcümə.
Avropa dillərinə o şəxsi bir şeydir məsələn, Anar müəllim gedib deyək ki, Çexoslovakiyada bir dənə kitabını çap eləyiblər. O şəxsi şeylər üstündədir.
Yəni indi də həmin məzmundadır.
Həmin məzmundadır. Hə.
Yəni ayrı əlaqələrin istifadə
layihələr üçün, niyə konkret əsər layihələri üçün? Bəli, layihələr, qrantlar elan olunur, əsərlər yazılsın. Bunun özü də bir təkandır da, bax. Niyə olmur sizcə?
Yox, ki kim
dövlət tərəfindən, başqa ölkələrdə kimdə? Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi eləyə bilər. Hansısa qurumlar layihələr elan edirlər, əsərlər yazılmaq üçün qrantlar ayrılırlar və sonra yazıçılar ondan yararlanır.
Mən şəxsən dövlət ədəbiyyata qayğını ianə şəklində dərk eləyir. Yəni yanlış bir dərkdir, yanlış təsəvvürdür bu. İanə ilə ədəbiyyata imkan verir. Amma bu ayaqdan sadalanan şey.
Mən bir şey deyim ki,
burada bir böyük həqiqət var ki, deyir dövlət qayğısı deyir. Bu dövlət qayğısı belədir ki, şəxsən mən öz bioqrafiyamdan götürürəm. Mən, məsələn, dövlət mənə nə qayğı eləməlidir ki? Çünki mən bu dövlətə xidmət eləməmişəm axı. Yəni...
Kimə xidmət eləmişsiniz bəs?
Mən
xaricilərə.
Yox, yəni dövlətə xidmət eləməmişəm. Çox maraqlıdır ki, eynən bu məsələni mən Aqil Abbasa da dedim. Məndən intervyu götürəndə biraz bu qəliz gəlir məsələn. Mən açıq bir şey deyim. Dövlətə mənim nə Komünist Partiyası dövründə, nə də indiki anda, indiki momentdə mənim yazdıqlarımın heç biri dövlətlə bağlı deyil yəni. dövlət niyə eləmir ki, üzr istəyirəm sənə, dövlətin Heydər Əliyev adına gözəl bir mükafatı var, 50 min mükafat, bizim Nobel mükafatı kimi bir şeydir. Yəni, əgər sən bunu verirsənsə bir adama, deməli bu həm yazıcıdır, həm də dövlət xadimidir, həm də bu dövlətə xidmət edir. Amma mən durub ayağa Bəşir Səfəroğlu haqqında kitab yazıram. Mən durub ayağa müharibədə itkin düşmüş sənət adamlar haqqında kitab yazıram. İlqar bəy, qurban olum. Dövlətin bunu ilə nə əlaqəsi var?
Mən bir şey deyim. Ay, İlqar, mən bir şey deyim. Bir dəqiqə.
Mən sizə yenə deyirəm, dövlətə xidmət mən nəyi nəzərdə tuturam?
Mən biraz başqa cür deyib yanaşmaq
istəyirəm. Tamam, sən deyərsən qurban olum, qoy mən fikrimi çatdırım. Yəni o dövlətə xidməti yenə də deyirəm. Məsələn,
bizdən əslində dövlətə xidmətdən daha çox hakimiyyətə xidmətə oxşadı. Çünki
mən onun demişəm,
qarışdırmaq lazım deyil. Hakimiyyət və dövlət.
Yox, başa düşmədim. Hakimiyyət nədir, dövlət nədir?
Yox, fərqli şeylər. Əsgər də bizim hakimiyyət də dövlətə haqqında yazılanlar dövlətə xidmət.
Hakimiyyət olsun da İlqar bəy. Ola bilər mən indi yanlış dedim. Yəni mənim dediyim nədir? Məsələn deyək ki, bizim çox gözəl istedadlı yazıcımız Mürələmov deyək ki, deyir ki, dövlətə xidmətdir, əsər yazır və o əsəri də özü də çap elətdirir. Ondan sonra üzr istəyirəm, ona qarşı dövlətdən qayğı da var. Mənim yəni dediyim odur ki, yaşasın Komünist Partiyası motivləri üstündə hər hansı bir yazıcı. İndi belə bir sual çıxa bilər. Bulqakova nə kimi dövlət yardım olub? Mən bilmirəm. Dostoyevskiyə nə kimi dövlət yardım olub? Bilmirəm. Yəni əgər mən
o mühitdə kitab
hakimiyyət bir dəqiqə xahiş
Tofiq bəy mən deyəni demək istəyirəm.
Hakimiyyətdən
yox, yəni ədəbiyyatın ümumi inkişafına şərt olmalı.
Hakimiyyətdən əgər dövlətdən mən bir şey umuramsa İlqar bəy, mütləq buna xidmət etməliyəm.
Mütləq, yəni aydın.
Başqa yolum yox ki mənim. Mən yenə deyirəm, bu günləri mən üzr istəyirəm, bu günləri mən demək ki, Komsomolskaya Pravdadan İnna Rudenkonun bir məqaləsini tapıb 4 qəzet çap elətdirirəm. Bu dövlət deyir, bunu ilə məşğuldur, qardaş, bu mənim ideologiyama aid deyil, hətta mənə sataşır. Niyə görə, qardaş, mən bu Tofiq abidirə bir şey eləməliyəm ki? Niçin eləməliyəm?
Yox, istəyirəm mən
bir iddialardır.
Bax, bu iki qardaşımızın dediyində də heç şübhəsiz ki, haqlı iddialar və iradlar var, mən razıyam. Ancaq mən istəyirəm bir məsələyə də aydınlıq gətirək də. Mən deyəndə ki, dövlət, deyək ki, kitabların latin qrafikasına keçməsi, biz təkcə biraz eqoist olmayaq da, nə, deməli, ancaq yazıçılar üçün işləməlidir. Bəs bu balalar var, uşaqlar var, insanlar var. O milyonlarla pul ayrıldı, deyək ki, latin qrafikasına keçdi. Bu ədəbiyyata xidmət deyil. Yəni yazıçıya xidməti nə?
Latin qrafikası.
Yəni gərək yazıçı, yox, bir dəqiqə. Şalım, xarici dilə 150 cilt xarici ədəbiyyatın bizə tərcüməsi. Bir dəqiqə. Bunu yazıçılar biri eləmir bax. Bunu birin ikincisi Slavyan eləyir, qardaş, Slavyan Universiteti. O birisində nəşriyyatlar elədi və deyək ki, prezidentin özünün şəxsən nəzarəti altında.
Slavyan dövlətdən sifariş alıb.
Bəli. Yazıçılar birliyinə, mən dedim, yazıçılar birliyinə verilən dotasiya həmin qurumu saxlamaq üçündür. Bayaq Pərviz dedi, o kitab mağazası var ha. Mən də bunu demişəm, dəfələrlə demişəm. Birincisi, yazıçılar birliyi heç şübhəsiz ki, lazımdır. Mən sizə bir şey deyim, Avropadan əcnəbilər gəlir, qonaqlar gəlir. Bizim yazıçılar birliyinə baxanda deyirlər ki, onlar yəni həsəd aparırlar ki, biz də belə istəyərdik. Bir də istəyirik ki, tutalım öyündüyümüz, deyək ki, örnək gətirdiyimiz Avropalıların dediklərin, belə deyək ki, burada biz şey elə, nədir? Özümüz, yəni onların həsəd apardığını biz dağıdaq. Niyə dağıdaq? Yəni lazımdır. O ki, başqa aldı, başqa məsələ ki, qrantlar məsələsi. Biz bu qrant çox belə zəhlə tökən bir prosesdir.
Niyə?
Ona görə ki, gedib ki, özü bilirsiniz ki, yəni iki yüzlü şərq cəmiyyətində, tutalım Azərbaycanda, hər adam gedib qrant ala bilməyəcək. Ancaq dövlət deyək ki,
eləyək ki, alsınlar da.
Qardaş, o cəmiyyət indi hələ biz təzəsini qurmamış, köhnəni dağıdaq. Mən gəlmək istəyirəm mağaza məsələsinə. Mən gəlmək istəyirəm mağaza məsələsinə. O, heç şübhəsiz ki, nəşriyyat işi bunu dəfələrlə deyib. Və kitab satış şəbəkəsi, yəni yazıçının bazarı formalaşdırılmalıdır. Məsələn, deyək ki, yazıçının bazarı formalaşandan sonra, qardaş, İstəyirsən yazıçılar birliyinin üzvü ol, istəyirsən olma. Yazıçılar birliyinə ümumiyyətlə mənim üzvlük məsələsində özəl bir münasibətim var. Mali gəlir ki, orada üzvlüksə də olmalı deyil. Orada açıq qapı olmalı. Kim istəyir yazıçılar birliyinə? Kim istəyir yazıçılar birliyinə? Qardaş, axı mənzili fərdi seçilən adamlara verirlər. Bu bir işi də oldu, da olmayacaq.
Yox,
ondan tam arxayın ola bilərsiniz ki. Ondan tam arxayın ola bilərsiniz ki.
Sizin abiniz Qulu Aksəs. Niyə onu deyirəm? Çünki onunla bağlı məsələn biraz ki, bələdçiliyim var ona görə. Kifayət qədər yəqin deyil adamlar var. Yoxdur. Əgər ondan da çətin vəziyyətdə, yəni bu məsələdə növbədə olub almayan varsa, üzr hesab eləsin. Məsələn, o indi o ona düşür mənzil. Yoxsa deyək ki, katibiyə
bir dəqiqə. Yazıçılar birliyi vaxtı ilə qulu axsiyasının mənzil məsələsi ilə bağlı hörmətli dövlət başçımıza müraciət edib. Yəni önəmli şəxslərdən biridir qulu axsiyası. 5-6 adam olub sosiyada, biri də qulu axsiyasıdır. İkinci bir tərəfdən qardaş qanun məsələsi var da. Katiblik bizim icra strukturudur. Katiblik qərar qəbul edib ki, növbəli olanlar arasında bölünsün. 36 nəfərə nə qədər 36 nəfərə qədər, qədər düşür. Qulu da növbədə olmayıb. Qulu növbədə olmayıb. Qulunun sənədləri yoxdur. İndi qulu deyir ki, qulu deyir itirilib, itib qədər. Fakt ondan ibarət ki, növbədə yoxdur. Heç kim də katiblik qərarının əleyhinə gedə bilməz. Başqa məsələ ki, mən özüm o siyahıda var idim. Sadəcə olaraq mənə mənzil verildiyinə görə mən dedim ki, mən o siyahıdan çıxardım və mənim yerimə qulaq səsi saldı. Onu bilmək istəyirsinizsə, yəni bunu mən ona deyirəm. Onlar da dedilər ki, bilirsiniz axı, əgər biz bunu eləsək, onda biz gərək başqa adamları da ora salaq. Ancaq biz qanunun əleyhinə, yəni verilmiş qərarın əleyhinə gedə bilmərik, çünki kollegial qərardır və doğru qərardır. Həm o katiblər ki, quldan ötürün ürəkləri yanır. Həmin qərarda onlar qəbul ediblər. Yəni pozisiya,
birisi xəbərdarlıq eləməzlər ki, bu iş sənədlər
deyilən qanunlaşdırılır. Yox, iş burasıdır ki,
Bu şair adam da
qulu. Tamamilə razıyam. Bilirsiniz nə var? Qulu mənim əzizim, dostum, qardaşım. Heç kim.
Məsələ quludan gəlir.
Heç kim. Heç kimin işindən ötürün. Özün dağa daşa salmır. Qardaş, sən o yazıda birini işləyirsən, ikinci mərtəbədə mənzil növbəsi var. Sən görürsən ki, cəmaət hamısı özünü öldürür ki, oradan onu pay çatsın. Sən vaxtında niyə gedib işin üstünə düşmürsən? İş işdən keçəndən sonra gəlirsən, mən sənədimi itiriblər. Mən quluya bu iradları demişəm. Gəlin bir şey fərdiləşdirməyək. Bu şey fərdiləşdirməyək. Açıq, mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, yazıçılar birliyində bu cür siyahlar, zadlar olmalı deyil. Vabşi, mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, təqaüd zadda olmalı deyil. Yəni, xüsusi təqaüdlər niyə? Sosial müdafiə fondudur ki, ancaq indi o bir tərəfdə, biz deyəndə lazım deyil.
Sən deyərsən də, çünki sənin bir dəqiqə
qayıdır. Qardaş, mən sözümü qutarım.
Aferin, deyirəm, ədəbiyyatdan qırağa
çıxırıq. Ədəbiyyatdan qırağa deyil, ədəbiyyatdan söhbət gedir. Sadəcə olaraq, mən bundan naşükürlük eləmək istəmirəmi? Yəni, dövlət bu təqaüdü verirsə, bundan deyək ki, müəyyən adamlar yararlanır. Bax, bu mənzil məsələsinə gələndə. İndi biz elə tozanaq qopardırıq ki, elə ajiyataj qopardırıq ki, Azərbaycanın bütün köhlü problemləri qalır qıraqda. İndi 5-3 manat, hansısa yazıca
pul verirsə. Olmazmı ki, dövlət o təqaüdü verməyə əvəzinə, ev verməyə
əvəzinə, yazıcının,
yox, heç qanarar da, yazıcının deyək ki, normal kitabın satıb qazanması üçün, yəni bir peşəkar olması üçün.
Kitab mağazaları yaradılmalıdır.
Kitab mağazaların yaradı, onu aradanlara imkan yaradı, başqa kağız üzərindəki o ədəbiyyatı götürüydü, o birisini götürür. Yəni bunu
biz deyirik ki, kitab mağazası yaratmalı.
Yəni işin fundamentalı yəni başlamalı.
Fəaliyyət göstərməlidir.
Yoxsa fərvizə 5 manat pul ver, vəssalam, 7 işi
çıxar. Mən nəyi deyirəm? Təşəbbüs göstərməliyik da. Mən, deyək ki, bölgələrdə imza günü layihəsi həyata keçirməyə başladım. Düzdür. 3 rayonda keçidik. Bir dənə Şabranda kitab mağazası var idi. Sumqayıtda Tarix Muzeyində keçidik. Cəlilabadda Mədəniyyət Evində keçidik. Mən bilirsiniz onu niyə kürə keçirmək istəyirdim? Mən istəyirdim utandıram ya yerli icra başçıların ki, sən burada nə ilə məşğulsan? Deyək ki, 200 min əhalisi olan bir dənə rayonun kitab evi yoxdur. Ancaq bilirsiniz, icra başçılarına dəstək gəlmir. Dəstək gəlmir. Niyə dəstək gəlmir? Gəlsinlər eləsinlər. Mən də deyirəm, yəni bax, öz problemlərimizi gündəmə gətirmək üçün müəyyən layihələrə biz dəstək verməliyik. Yox, muzey də lazımdır, teatr da lazımdır, park da lazımdır. Öz dərdimizdən danışaq.
Kitab başqa hər şey lazımdır.
Hər şey lazımdır, amma biri digərindən
hesabına olmaq şərtidir. Bəli.
Tofiq bəy, sizə sual verirəm, söz soruşuram, iş gəlmədiyib dayanırsınız. Bax, indi mən sizə istəyirəm ki, danışasınız. Bax, niyə?
Nə danışırım?
İndi mən sual verirəm. Siz bir kəlmə deyib dayanırsınız, sonra başlayırsınız bu məsələyə. Bax, mənim üçün maraqlıdır. Niyə deyək ki, bax, bu deyilən ev ayrılır. Yəni, hər şeyin bir pis başı düzüb, biraz çox fikirləşilir, tartışılır, amma özü əslində, özlüyündə götürəndə pis hadisə deyil. Sadəcə problem çıxır harada bölgədə falan da və həmişə istənilən prosesdən narazı olan adamlar var. Bu belədir. Amma mənim üçün maraqlıdır ki, niyə, bax, pullar narazılarsa ayrılırdı, gördüyünüz kimi. Amma niyə məhz İndi bildirirlər Jalə xanım xəttədir deputat. Ona bir
tamam canım, Jalə xanıma söz verirəm.
Jalə xanım, xoş gördük. Penklub verilişidir Azadlıq Radiosunda. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, studiyamızda yazıçılar Pərviz Cəbrayil, İlçin Hüseynbəyli, Tofiq Abdindir. Biz deyirik sizdən soruşaq. Məsələn, Azərbaycan kifayət qədər istədiyi məsələdə dövlət tərəfindən istənilən Eurovision özünə dəstəyi görürsünüz. Nə qədər kifayət qədər bu proses başlayandan hətta verilən dəstək son nəticədə qalib elan olundu və artıq Azərbaycanda inşaat işlərində başa çatıb tədbir keçirilsin. Sualımız belədir. Ədəbiyyata niyə bax bu səviyyədə dəstək verilmir? Maddi deyək ki, hansısa qrantlardan plan bu prosesin özü xəttə salıb. Buyurun.
Aynən. Eurovision-dan mən düşünürəm ki, bu prosesi müqayisə eləmək bir o qədər də düzgün olmazdı. Onda belə çıxır ki, gəlin də sənətin, yaradıcılığın digər sahələri, onda rəssamlıq deyək ki, dəstəkarlıq, heykəltaraşlıq sahələrindən də onda deyək ki, nəyə görə Eurovision qədər diqqət ayrılmır. Yəni, bu tamam başqa bir mövzudur. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdə obyektiv və ya subyektiv qarşılana bilər. Eurovision-dan indi danışmayaq mənə elə gəlir ki, yəni, bunun nədir səbəbləri, məqsədi, nədir beynəlxalq arenada yəni, nüfuzu nədən ibarətdir bu deməli, yarışda yer qazanmağın. Amma sırf öz mövzumuza toxunarsa, əgər bugün dövlətin ədəbiyyata, ümumiyyətlə sənətə dəstəyindən gedirsə söhbət. Düşünürəm ki, dövləti ümumiyyətlə sənətə, sadəcə ədəbiyyata deyil, sənətin bütün sahələrinə kifayət qədər diqqəti var. İstər teatrlara, istər biraz əvvəl yenə də deyim, dedim ki, musiqi sənətinə, istər heykəltaraşlığa, istər rəssamlığa və s. və ilaxır. Amma ədəbiyyat sahəsi, qəbul edirəm ki, xüsusilə son dövrlərdə çox mübahisə yaradan bir sahəyə çevrilib. Bu ədəbiyyat sahəsinin, Yarışlar İttifaqının bugünkü vəziyyəti idarə olunmasında olunmasından narazılıqlar falan kimi məsələlər gündəlikdən heç cür düşmür. Və təbii ki, bu sahəyə yaxın olan bir insan kimi şəxsən mənim özümün də ürəyim ağrıdır. Yəni, niyə belədir? Nə oldu ki, birdən-birə bu sahədən narazılar yarandılar? Mən özü verilişində indi bağlandığıma görə mən çox özür istəyirəm, bilmirəm polemika necə getdi, yəni bu bəlkə də artıq bu sualların ətrafında, bəlkə də artıq cavablar olubdur, bəlkə də hələ də açıqdır bu suallar. Amma konkret olaraq gəlin belə deyək ki, ümumilikdə bu sahəyə sırf dövlətin özünün, yəni deyək ki, kitabların nəşr edilməsidir. Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan əvvəl Latin qrafikalı kitabların, Kiril qrafikalı kitabların Latin qrafikası ilə çap olunması ilə bağlı sərəncam oldu. Çox dünya klassikasının, Azərbaycan klassikasının çox əhəmiyyətli nümunələri çap edildilər. Yəni, sənət Azərbaycanda ölmür, sənətə diqqət qayğı var. Amma fərdlərin arasında bugün bir mübarizə gedir. Və bir daha deyirəm ki, bunu düşünürəm ki, ümumi sənətimizə, ümumi sərvətimizə nə dərəcədə xeyri var, onu mən açıqcası qiymətləndirməkdə çətinlik çəkirəm. Hər halda təbii ki, arzu olunandır ki, hər iki tərəf nəhayət ki, bir belə deyək də konsensusa gəlsinlər. Əvvəl onu deyim ki, bir çay, bir nə bilim, göl bir yerdə qalanda belə yenilənir. Yəni onun mütləq həyat yenilənirsə mütləq yenilənməyə ehtiyacımız var. Mütləq, yəni hər sahədə, sənətdə də yenilik.
Zəhra xanım, niyə bax qrantlar ayrılmır layihələr üçün, əsər layihələri üçün? Çünki deyək ki, qrantlar, pullar ayrılsın, müəyyən tədbirlər keçirilsin və doğrudan da kim daha yaxşı yazırsa?
Gəlin belə deyək, qrantlar, axı bu birbaşa dövlətin ayırmır. Qrantları bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına, yəni bu dövlətlə bağlı olan bir məsələ deyil.
Nanda qurumlar yaratsın da buna, bu istiqamətə qrantları ayıra biləcək. Belə deməyə olmaz. Mədəniyyət Nazirliyi var.
Və ümumiyyətlə belə deyək də bugün gənc yazarlarımız gənc ədəbiyyatda sözünü son dövrlərdə deməyə başlayan gənclərimizin arasında çox istedadlılar, çox istedadlı uşaqlar var, çox istedadlı gənclərimiz var və bilirsinizmə, bu dəqiqə sizin mənə verdiyiniz sualların ətrafında mənim danışa biləcəyim saatlarla məsələlər var. Ona görə mən bilmirəm, hansından başlayayım, hansından bitirəm. Çox yəni, tərəfli dəyərləndirmək olar bu məsələləri. Yəni, deyək ki, yeni yazarların, yeni gənc yazarlarımızın bəzən üslubundakı, bəzən deyək ki, yanaşmalarındakı fərqlilikler deyək ki, daha yaşlı nəsil tərəfindən qəbul edilmir və yaxud onların yaşlı nəslin yazdıqlarını gənclər qəbul etmirlər. Yəni, ədəbiyyat belə deyək də, bir mənəviyyatın, beynin polemikası sahəsidir və təbii ki, burada hər bir zaman mübahisə olub olacaqdır. Amma qaldı ki, qayğının daha da artırılmasına deyirsinizsə, o qrantlardan söhbət gedirsə, yəni bunun üçün təbii ki, ayrı-ayrı qurumlar yaradıla bilər və ümumiyyətlə, yaradıcı ittifaqlar, yaradıcı təşkilatlara da gəlin toxuna ümumilikdə ki, bunlar da Sovet dövründə yaradılmış deməli, qurumlar idi və nə üçün yaradıldığı da məlum idi, Sovet təbliğat mexanizminə yardım edən, kömək edən qurumlar idi. Və onlar da düşünürəm ki, bugünə, bugünün demokratik, bugünkü abhavaya, bugünkü yəni siyasi, iqtisadi, sosial, yəni bütün sahələrimizə uyğun şəkildə yenidən qurularlarsa, bəlkə də bu problemlər də ortadan qalxmış olar, söhbətlər də qalxmış olar. Mən çox üzr istəyirəm.
Layla xanım, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Nəzərə bildirim ki, indi telefon bağlantısında Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü deputat Jalə Əliyev idi və biz studiyada qonaqlarımızla söhbəti davam elətdiririk. Tofiq Abdin. Jalə xanım da dediyim kimi konkret sualı niyə qrantlar, niyə hansısa layihələr üçün vəsaitlər ayrılıb bu işə təkan verilmir sualına cavab vermədi. Sizə də bayaq soruşdum, təxminən bir yarım saat keçib. İndi sizdən istəyirəm soruşam. Yaxşı, bu qoydum qırağa layihə pul niyə ayrılır? Sizcə nə etmək lazımdır ki, kitab mağazasından da amma lütfən danışmayaq, çünki iki nəfər ondan
danışdırır.
Nə etmək lazımdır sizin fikrinizcə?
Nəyin
Türkiyədə də işləmişsiniz. Nə etmək
lazımdır?
Bu yazıçılar yaza bilsin, əsərlər yaransın, öz əsərlər bir-birinə rəqabətə girib daha böyük nəticələr əldə etmək mümkün olsun bu sahədə.
Valla, mən Sovet dövründə də açıq deyirəm. Sovet dövründə də o məsələ məni maraqlandırmır, heç indi də maraqlandırmır. Yəni, mənim işim budur.
Aha. Nədir bax?
İlqar bəy, mənim işim yazmaqdır.
Yazırsınız, indi o yazmaqdan bir xeyir görə bilirsiniz.
Bir dəqiqə xahiş elə, bir dəqiqə xahiş eləyirəm. O, mən elə bura gələndə deyirdim ki, bir İlqar bəydən soruşum ki, biraz uzaqdan başlayayım, yoxsa biraz yaxından başlayayım.
Haradan istəyirdiniz başlayayım?
Məsələ buradadır ki, bir dəfə...
Bir daha çox danışırsınız.
Bir dəfə, yox, bir dəfə deməli bir ata, çox cavan bizim dostlarımızdan birini itirib, oturmuşam bunun yanında, oğlu ölüb, iki dəqiqədən bir deyir ki, Allah, sənə çox şükür. Allah sənə çox şükür. Əliağa Sədirovadında bir teatrşünasımız var idi İsmaillidan. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə dedi, baxırda dedim ki, ay ata sənə qurban olum. Sənin bəyən bundan da pis günün ola bilərmi ki? Sən deyirsən ki, Allah sənə çox şükür. Dedi, vallah ola bilər oğlum. Niyə olmur ki? Hələ də mən o deməli şokun altındayam ki, atanın oğlu gedir. Deyir, hələ bundan da pis günümüz ola bilər. Şəxsən mənə görə buna şükür. Yəni bugün mənim ədəbi mühitdə 71 yaşında bir adamın hələlik işdə saxlanılıb 174 manat maaş almasına vallahi mən əlimi göyə qaldırıb Allaha dua eləyirəm.
Buna da şükür deyirəm.
Biraz o maaşdan yetim yesirə də pay verəndə.
174 manat.
İmtina eləyin, imtina
eləyin. İmtinanın bir yolu var.
Yazıçıların xeyrinə
çox gözəldir. Ay soğul, çox gözəldir. Əgər...
Bəzən intihar eləmək, imtina eləməkdən daha asan
da
olur. Ha,
o da var, rol oluyor. Əgər doğrudan da mənim 174 manat aldığım məvacib deyirlər, nə deyirlər o, təqaüd, əməkli haqqı. Əgər mənə 174 manat yox, 500 manat verilsə, mən sabahları ərizə yazıb o işdən çıxaram. İndi səs təsəvvür önündə getmir. Yəni, mənim o anlamda deyirəm ki, valla məni kimsə oxuyur, mənim kitabım alınır, ondan sonra nə bilim, oxumurlar. Belə şeylərdən açıq deyirəm, mən Sovet dövründə də maraqlanmamışam, indi də maraqlanmıram. Yəni, kitabımı çap elətdirirəm. Kitabımı çap elətdirirəm.
Məsələn, nəyən çap elətdirir? Hansı pul?
Məsələn, Elçin İskəndərzadə adına çox gözəl bir oğlan var.
Aha. Dostlar verir.
Hə, yox, pul vermirlər. Ya, mənə pul verən də yoxdur. Aha. Bir kitabıma bir də məsələn sponsor olub, onu sponsor olub bacım. Axundov kitabxanasında işləyir, maaşından yığıb verib, özüm gücümlə. Bir də mənim İstanbul kitabımı bir nəfər Maarif adında bir inşaatçı var. Çox gözəldir. O ondan qalan mənim məsələn 12 kitabımın heç birində mən yenə də deyirəm sizə, onun çapı üçün, ondan sonra nə bilim təbliğatı üçün aynən kitab mağazasına verim. Mən həqiqətən maraqlanmıram. Maraqlanmıram çünki bunun əhəmiyyəti yoxdur maraqlanım.
Bizim mən düz hesab edirəm.
Mən belə bir yazı yazdım. Bizim yazıçılarımız arşın malçı rolunda. Bu qəzetdə yayınlanıb bu. Çıxıb da. Yəni mən bir kitabı alıb qoltuğuma vurub o kitab mağazasına kitab verilir ha. Mən bu yazıçılar ittifaqına yəni mən populyar yazıçı deyiləm. Mən ona görə deyirəm ki bu adın nə deyirsən o kitabı?
Bayatı.
Bayatıya kitab gətirdim, qoydum. Kitab gətirdim, qoydum. Dedim ki, bunu bir manata satın. Onu bir manata da almadılar kardeşim. İndi cemaati öldürən de öyleyim ki mən.
Bəs niye yazmışsınız onda?
Özüm için yazıram kurban olur.
Bəs onda niye tirajlayırsınız birini?
Tiraj, 300 tiraj çıkıp 300 tiraj. Mən yen dedirəm sana o 300 tiraj da. O 300 tiraj da Allah bilsin yen dedirəm o dostlarım dostlara gider. Niye yazırsın sualın yazıya vermeye olmaz müəllim. Çünkü qəbahətdir bu.
Ama, mən doğulmuşam. Buna karşı laqeyd olmaq daha büyük.
Yox, kitab. Ya kardeşim ben yine dedim sana ben kitapçı diyorum ki.
Kitabının tebliğatıyla meşgul olmak, onu dükkanlara paylama, o yazsın işi diyor.
Benim ben oğlum ben hemen.
Şey diyorum. Onun neşriyat meşgul yoktu benim için nece oldu?
De, ya ben doğrudan farkı yoktu ya kardeşim. Yine de diyorum ben. Şimdi siz diyorsunuz ki, siz diyorsunuz ki, yani adam var mesela Elçin Hüseyin Beyli'nin rayonlarda tanışı var. Götürür kitabı.
Okucularım var.
Bir dakika karşıyayım da.
Okucularım var da mənim tanışlarım.
Tamam okucular diyor ki. Mən o Vagif Səmədoğlu. Vagif Səmədoğlu gözəl deyir ki. Deyir benim 5 tane okucum olarsa ben Allah'ıma şükür eləyirəm. Mən o fikrin üstünde dururam müəllim.
Eşk olsun.
Vəssalam. Ay mənim 1000 tane okucum olacaq. 2000 tane okucum olacaq. İstəyirsiniz tamam bir başka misal da deyim.
Deyim misal.
Raykin burada... Sarayda
Arkadi
Raykin konsert verir. Jurnalistlerden biri ona sualı verir ki zalda bir təxminən 500-600 adam var. Bu adamların hamısı verir size el çalır ve hamısı da gülür. Size necə təsir edir? Bu deyir ki məndən bədbəxt adam yoxdur. Ola bilməz onların içində bir nəfər məni qəbulləməsin. Yani kardeşim indi yatsın 1000 adam okumamalıdır, 3000 adam okumamalıdır, 10 nefer adam ayıl garibi okuyursa, siz elə bir söz adaklar diyorsun, vəyatın bütün dünya dinleyir. Maraqlı adamlar var, asıllar, kulak asıllar, vəstəlum kurtardı gitti.
Aydın, Pərbi Cəbrail, sizin kitabınız çok satılsa ne olar?
Çok satılsa çok güzel olur. Ben peşekar yazıcı olabilirim. Yani o gedişatla peşekar yazıcı olabilirim. Kitabım satılarım, ben yaxşı pul kazanırım. O pulla ailemi dolandırırım. Ve üstelik yeni kitabımın yazılması için yani özümü normal şərait yaratabilirim. Ve devlet de hemen bazarı yaratmalıdır yani yazıcı için. Hakimiyyət eləməli bunu. Əlbəttə dövlət cansız bir qurumdur. Orada hakimiyyətlər yəni məsələn həll edir də iqtidarlar. Amma o Tofiq abi Vaqif Səmədoğlu'dan bir stat gətirdi. 5 nəfər oxucu məsələsi. Mənə gəlir ki bugün bu dövlətin başında duranlar, ümumiyyətlə bu işlərlə məşğul olan adamların da təfəkkürü o formadadır ki 5 oxucu olsun yetər. 5 oxucu olsun yetər o deməkdir ki.
Vaqif Səmədoğlu'nu bəlkə bolluğundan deyib.
Yox, belə təfəkkür elədi onun qardaşım.
Yox, mən deyəcəm niyə deyib də. Çünki o Sovet dövründə hamımız bilirik də. Yəni məsələ nədir? Nəşriyyat kitabı çap edirsə dövlətin nəşriyyatı təbii ki, çap edirsə, onun yarısını dövlət kitabxanaları alır. Yarısını biraz ikisi hissəsini satışa bırakırdı və yazısı o barədə qayğısı yoxdur. O elə dövlətin öz kitabxanası üçün alıb aldığı kitabdan qanarar götürürdü ki, o ona nə qədər bəs edirdi. Hətta o pula ev alanlar olurdu, falan deyənlər olurdu. Ona görə o fikirləşdi ki, yəni həmin təhəkkəydə qalıbdı ki, indi məsələn Vaqif bəyin kitabı indi özür satılmır. Ona pul da lazımdır. Amma o ki biz yəni bu yeni nəsil yazarlar var ki, onların başqa dolanışıq yeri yoxdur. Ya gedib köşə yazmalıdır hardasa, ya hansısa bir vəzifə tutmalıdır, ya bizneslə məşğul olmalıdır ki, yəni ədəbiyyat sırf bunun üçün Tofiq abi demişkən, özü üçün yazsın. Özü üçün yazmaq da ədəbiyyat düzdür, bəlkə də o yekunda ədəbiyyata xidmət edə bilər. Amma bu prosesin içində sənin yazdığın əsər qoşulmursa, sən ədəbiyyata bura heç elə bir daxilin yoxdur. Haçansa indi bunu araşdıracaqlar, çıxacaq ortalığa falan məsbəkən. Yəni dediyim odur ki, hakimiyyətdəki təfəkkür də o köhnə şeyə hesablandığına görə yazsın indi ədəbiyyatdan yəni pul qazanır. Əsərin yazsın, yesin işi ilə məşğul olsun.
Elçin Hüseyin Bəyli, belə anladım ki, sizin həm oxucu sarıdan, həm tanış sarıdan, həm də belə maddi sarıdan vəziyyətiniz digər iki qonağımızınkindən yaxşıdır.
Başda yani... indi bilirsən, söhbət ondan gedir ki, mənim maşallah malikanələrim, ciblərim, belə lakeylərim, qulluqçularım. Yəni, bilirsiniz axı, doğrudan absurd məsələdir. Bugün Azərbaycanda yazıcının vəziyyəti bir mənalı şəkildə onsuz da yaxşı deyil. Bunun yaxşı olmağı üçün biz bunu dəfələrlə deyirik. Kitab dəbə minməlidir, qardaş. Yazıcı dəbə minməlidir. Demək lazımdır ki, müəyyən tədbirlərdə, müəyyən mötəbər səviyyələrdə ki, ay cəmaat, ay icra başçıları, ay məmurlar, kitab oxuyun. Bilirsən, bu şərqdir bura. Hamı birinci adama baxıb düzlənir. Məsələn, deyək ki, əgər icra başçısı o böyüklükdə rayonda kitab mağazası yoxdursa və onu vecinə almır, heç maraqlanmır da.
Birinci adam icra başçısı İlham Əliyevdir.
Yox, mən onu demirəm. Bəs yaxşı, neynəsin indi?
Bir dəqiqə,
mən sana bir şey deyim. Mən rayondan birisini
danışıram. Yox, başdan sevindim.
Gəlin, malı mala qatmayaq. Yox, birincisi dövlət başçısı İlham Əliyev. Yox, bir dəqiqə, onu demirəm. yox, heç şübhəsiz mən nə deyirəm? Mən demirəm ki, məsələn deyək ki, bizim dövlət başçımız yazıçılarla
bir idmançının bir boynunu qucaqlayanda,
mən onu demirəm, təbii icazə ver mən danışım. Mən deyirəm ki, qardaş, başa düşmürəm, dövlət başçısı gedib rayonda kitab mağazası açmalı. Dövlət başçısı mədəniyyətlə bağlı, mədəniyyətlə indi ona gəlirəm. Dövlət başçısı mədəniyyətlə bağlı xeyli sayda sərəncamlar verib. Həm teatrın inkişafıdır, həm nədir, nədir? Pərviz, icazə ver danışım da, indi sən o
gündə deyirəm.
Yox, mən heç demirəm. Mən dəfələrlə demişəm, keçən dəfə iclasda da oldu, dəyərin masada, Natəvan klubunda. Mən dedim ki, gəlin biz dövlət başçısına, hörmətli cənab prezidentimizə müraciət eləyək ki, nəşriyyat işinin və kitab satış şəbəkəsinin qurulması haqqında bir sərəncama ehtiyacı var, bunu eləsin. Və dövlət başçısı inanıram eləyəcək, niyə? Çünki mədəniyyət haqqında verdiyi sərəncamlar göz qabağındadır. Yəni, bu adam mədəniyyətə geniş qucaq açan adamdır. Ancaq bu təşəbbüsü biz göstərdikmi? Göstərmədik. Qardaş, göstərək, əgər belə bir sərəncam olarsa, həmin inanıram qurum da yaranacaq, həmin kitab satış şəbəkəsi də yaranacaq, kitab alveri ilə məşğul olmağa adamlar da kifayət qədərdir, çünki artıq orada göstəriləcək, bayaq Pərviz dedi, əlavə dəyər vericisi kənara getsin, marketlərin deyək ki, o böyük marketlər var, yəni belə deyək ki, bunların deyəm, ticarət mərkəzi, bunların kvadratına uyğun olaraq deməli, vergidən azad zallar, salonlar olsun, Vilnusdakı kimi, dörd girişin dördündə kitab salonu var, vergidən azad olun. Yəni mən yenə deyirəm ki, heç şübhəsiz ki, belə bir dənə quruma və belə bir sərəncama ehtiyac var, ancaq mən indi onu qoyuram, o birisinə gedirəm də, indi olmazmı ki, bax biz dəfələrlə deyirik ki, böyük rayonlarımızda niyə kitab mağazası yoxdur? A kişi, bədbaxtçılığa bax ki, Sumqayıtın yarım milyon əhalisi var. Bir dənə kitab mağazası yoxdur, bir balaca kitab mağazası var, onda bizim dostumuz Xanoğlanı açıb. Orada da heç nə eləmək mümkün deyil. Orada da gəlirlər, kitabı çox adam gəlib kreditə götürüb gedir. Tamam, yaxşı, o boyda Sumqayıtda niyə böyük bir dənə kitab evi olmalıdır parkların içində? Yaxı Cəlilabadda bizim 30-dan çox üzvümüz var. Cəlilabadın özündə niyə kitab mağazası olmalıdır? İndi mən açığı bir dənə sevindim, Şabranda kitab mağazası var və indi iki mərtəbəli kitab evi də
tikilib başladı. Əli Əkbər xəttədir. Əliyə sual verməmişdən əvvəl mən bir dənə şey deyim. Deməli bəlkə də Şabranın icra başçısı kitab oxuyan adam.
Yox, yazıçı da həm də ona görə.
Deməli orada kitab var. Deməli
mən də istəyirəm onda yazıçı, onda icra başçılarının hamısı yazıçı olsun.
Yox, kitab oxuyur.
Bütün icra başçıları
yazıçı olsun. Onda bəlkə problemlərdən
danışırıq. Sual. Xoş gördük.
Xoş gördük,
eşq olsun amma. Təşəkkür edirəm, Penkulub verilişidir. Təqdimatçı mənə Milqar Rəsul, Tofiq Abdin, Təbriz Cəbrail və Elçin Hüseyin Bəylidir indi bizdə studiyada. İstəyirəm sizdən də soruşam, bu vaxtdan biz burada söhbət edirik. Bax, suallar var müxtəlif. Niyə, deyək ki, başqa sahələrə verilən dəstək ədəbiyyata verilmir? Niyə, məsələn, xüsusi layihələr həyata keçirilmir, qrantlar, xüsusi əsərlər yazılmaq üçün və deyək ki, bu yolla bəlkə hansısa bir irəliləyişə nail olmaq bu sahədə, gözəl əsərlərin yazılması, onların başqa dillərə tərcümə olunması və s. İstəyirəm, sizdən soruşam. Sizin təsəvvürünüzdə nələr edilməlidir ki, əslində? Buyurun.
Mən bəri başdan deyim ki,
kim etməlidir?
Heç kəsdən dövlətdən, prezidentdən, heç kəsdən gözləntim yoxdur, umacağım yoxdur. Uman yerdən küsənlər deyirlər. Mən də
küsənlər var da, onlara kömək eləyək.
Mən dövlətdən heç bir dəstək, heç bir yardım istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bizə mane olmasınlar. Amma mane olurlar. Hansı formada, mən onu deyə bilərəm.
Buyurun.
Baxın, bizim bir neçə ay əvvəl istər mənim, istər Teymurun, hətta radionuzun əməkdaşı olan Turxan bəyin o dostları ilə birgə buraxdığı fikir sexi kitabının Gəncədə təqdimatı oldu. Biz orada səhv etmirəmsə vətəndaş cəmiyyəti uğrunda ya nəticə o təşkilatın adı bilmirəm. Dəyil bilmirəm. Əvvəllər Sorosluydu. Soros Gəncə. Həsən bəyin ofisində biz təqdimat keçirdik. Bizə məlum oldu ki, orada Gəncədə olanda, Gəncədə o boyda şəhərdə bir kitab mağazası yox. Amma ofisə 30-40 gənc toplaşdı hər dəfə. Və 50-60 kitab satıldı. Bu necə olur axı? Yəni, deməli tələbat var. Mən orada gənclərlə söhbət elədim. Gəncəli gənclərlə. Dedilər ki, kitab mağazası olsa məmnuniyyətlə gedər. Yəni, niyə açılmır? Açılmırsa biz bilmirik. Səbəbi bizə məlum deyil. Dövlət başçısı yeraltı keçidlərdən tutmuş, əhəmiyyətsiz obyektlərə qədər hamısının açılışında iştirak edir. Siz onu hər yerdə görə bilərsiniz. Şəkər fabrikası da, dediyim kimi, yeraltı keçiddə, yerüstü keçiddə. Hər yerin açılışına gedir. Biz bu illər ərzində artıq 10 ildir ki prezidentdir. Biz bir dəfə də onu kitab mağazasında əlində kitab görməmişik.
İndi bu mağaza olsun ki bu keçsin.
Bu xalq şahsevən xalqdır. Bu xalq belədir də indi neyni etsin də bəxtimizə belə xalqdır. Elçi bey demişkən Fransadan xalq gətirəsi deyil ki. Şahsevən xalqdır. Təqlid etməyi sevir. Görsə ki bir dəfə, iki dəfə İlham Əliyev gedir dükanda kitab götürür əlinə, kitabla şəkil çəkdirir. Bu televizorda göstərirlər. Meyl edəcək, əminəm. Bunu etmirlər. Bir kampanya başlattılar. Ora hər kəs qoşuldu. Siz də işıqlandırmışdınız onu dəfələrlə. ƏDV-nin yığışdırılması. Bu elə bir məsələ idi ki, burada AYB, AYO, müxalif, qeyri-müxalif, artıq fərq qoyulmadan hamı burada birləşdi bu platformada. Ortaq müraciət imzalandı. Buna da şey elədilər. Yəni... Belə də.
Sizcə nədən belə münasibət?
Mən bilən orada deputatlar da var idi dəstək verən.
Var idi, var idi.
Var idi. Yəni deyilsə deyil də bunların da, indi ağır ifadələr işlətmək istəmirəm. Bunların kitab, mədəniyyət, incəsənət, belə şeylər bunları maraqlandırmır da. Bunlar istəmir də, bəy, istəmir.
Elçin Hüseyin Bəyli deyir ki, günah icra başçılarındadır.
Ola bilər, amma icra başçıları, baxın, bu yaxınlarda mənə Sumqayıtdakı bir tanışım. Dostum dedi ki, Eldar Əzizov gələndən sonra kitaba və kitabçıya münasibət dəyişdi.
Hansı istiqamətə?
Bu Sumqayıtda da.
Hansı istiqamətə də? Yəni yaxşıya mı?
Hansı istiqamətdə? Bir kitab mağazası var idi orada. Buna əngəl törədilirdi, incidirdilər bunu. Kitabların bayra çıxarılmasını, bu şey şəkilin üstünə yığılmasına icazə vermirdilər. O da elə bir yerdi ki, belə gözdən iraq yerdir. Kitablar görünmür, bilinmir ki, ora kitab kitabasıdır. O ona görə çıxartırdı, şəkilin üstünə qoyurdu. Əvvəl o gəlirdilər, orada polislər dağıdırdı, neynirdi. Eldar Əzizov gələndən sonra bu orada gəzintiyə çıxıbmış. Bu deyib ki, canab başçı, belə-belə mənə incidirlər. O da çağırıb yanındakilərə deyib ki, bu kitab mağazasına bir də bir söz deyən olsa sizin atanızı od qoyaram, yəni mani olmayan, kitabçılarla işiniz olmasın. Yəni Elçin bəy bu mənada bəlkə də haqlıdır, əlbəttə ki, yəni belə inisiativalar, təşəbbüslər ilk növbədə əlbəttə icra başçılarından gəlməlidir. Amma dediyim kimi, yəni, ölkənin, dövlətin birinci şəxsini biz bugünə qədər bir dəfə də kitab mağazasında görməliyik. Yəni budur problem. Bu haqda da dəfələrlə yazmışıq.
Sizcə?
O kitab oxuyan prezident, kitab sevən prezident obrazı yaratmalıdır. O onu yaratmıyor.
Yəni bu məsələnin həlli belədir ki, bu olsa siz fikir hesab edirsiniz ki, ciddi dəyişiklik olar da vəziyyətdə, hə?
Əlbəttə ki, hər şey bundan asılı deyil. Amma o da çox önəmlidir. Bizim xalq üçün çox önəmlidir də prezident neyinirsə onu təkrarlamaq. Yəni ondan sonra icra başçıları da eyni addımı atacaqlar, əmin olun.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm sizə.
Gözə girməkdən yaltaqlanmaqdan ötürü olsa da.
Aha.
Edəcəklər bunu.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərə bildirim ki, yazıcı Əli Əkbər idi telefon bağlantısında. Vaxtımız tamam azalır. Tov bəy, nəsə iradınız var idi Əli Əkbər?
Yox, iradım
var. Var idi, deyirdiniz.
İrad deyəndə deyir ki, prezident kitab oxumalıdır ki, biz də kitab oxuyaq.
Hə, deyin də, o düzdür.
Ya belə bir şey, belə bir absurd bir şeydir ya bu ya. Üzr istəyirəm. Şahsevən deyir, ola şahsevən. Üzr istəyirəm sənə. Prezident körpü açırma, gedib körpü açan ha. Ya nə deməkdir yani ki, prezident Elçin Hüseyin Bəyli kitab oxuyursa mən oxuyum, oxumursa oxumayım. Belə bir vallahi mən başımı itirirəm artıq mən ya. Belə bir şey olar.
Belə bir Cəbrayil dünyada. Yəni məşhur deyək ki, sənət adamları, nə bilim yazıçılar, ya prezidentlər, yəni kimlər də yəni dünyada tanınmış simalar. Deyək ki, əlin kitaba uzadırsa, yəni bu insanların təbii ki təsir eləyir. Amma bu bunlar məsələ deyil. İcra hakimi nə bilim neynədir?
Ya boş şeydir.
Bunlar məsələ deyil. Bu sadəcə dövlətin siyasəti məyən olmalıdır ki bu məsələdə. Fundamental siyasət məyən olmalıdır ki, yəni ədəbiyyata nə etmək olar ki, yəni bu inkişaf eləsin.
Ədəbiyyatı
İlham Əliyev
ədəbiyyatı qatırmaq lazımdır Sovet dövründəki vəziyyətə.
Yo, o da normal şey deyil. Yəni dövlət
normal niyə qurmur?
Ümumiyyətlə təbii onun fikri olar. Yəni ədəbiyyatın dövlətdən asılılığı tamam. Bunlar ikisi də insan zəkasının məhsuludur. Ədəbiyyat da dövlətdir. Biri deyək mənəvi hakimiyyətdir, biri hüquqi hakimiyyətdir. Bizdə
var idi. Ha, başqa.
Biri hüquqi hakimiyyətdir. Yəni bunların arasında daim mübarizələr
gedir.
Amma hər şey paralel getməlidir.
Bu yəni bir şeydə bir gündüz kompleks olmalı. Bunları dövrümüzdən keçirtməliyik, getməlidir. Yəni bu təbii şeydir. Amma yenə deyirəm ki, o sülh uğrunda azadlıq savaşı. Məsələ budur. Bunların arasında o bu getməlidir daim. Dövlətlə ədəbiyyat ədəbiyyat arasında. Amma dövlətin birbaşa, yenə deyirəm, fərdlərə, nə bilim hansısa qurumlara qayğısı filanı mən bunu qəbul eləmirəm.
Kağız yazıcı
ev versin, hansına təqaüd versin, bu tamam anormal şeydir. Bu sadəcə iyanədir, dilənçilikdir. Yazıcını da dilənçiliyə öyrətməkdir, şairi də dilənçiliyə öyrətməkdir, bütün sənət adamları. Dövlət o bazarı formalaşdırmalıdır. O bazarın formalaşması üçün nə lazımdır? Onlar düşünməlidir. Onlar mən düşünməli deyiləm. Yazıcı düşünməməlidir onlar. O qədər məmurlar var, onun nazirləri var, nə mədəniyyət məsələsinə baxan hər şeylər var. Onlar fikirləşməlidir. Biz niyə fikirləşməliyik?
İlqar bəy, bu dövlət mənə əməkdar mədəniyyət işçisi adı verir. Neyim indi mən bu dövləti söyüm bəlli?
Verir dövlət.
Ay, 30 manat. Yo, bir dəqiqə, 30 manat. Gör nə qədər bu.
Allah bərəkət versin.
Gördün ki? 30 manat ayda düz deyir. Ben bayağı misal çektim ki buna da şükür. Yok hep dövlət şey deyir, dövlət doğrudan da eğer bura elin uzadıp yazıcının boğazından yapışmasa bu çok güzel. Ama özür istirəmsən yenə də deyirəm bu deyəcək ki qardaş mən sənə bunu verirəmsə bunun müqabilində mən səndən bir şey almalıyam.
Əlbəttə.
Məsəl olan qurtardı yetdi. İndi eləyirsən elə, eləmirsən eləmə.
Axı verir, verir, onu deyirsiniz ki verəndə də belə deyəcək. Bir alın görün deyir demir
də. Yox dedim yani mədəniyyətdə özür istirəm elə mədəni surətdə də deyirəm ki dövlət mənə deyir ki dövlət daha doğrusu dövlət vermədi. Bunu Rəşad Məcid mənə verdi. Yəni mən bunun hə
Məcid hardan aldı verdi
ki? Rəşad Məcid dövlətə müraciət elədi ki mən müraciət elədi Allah təsına ömür versin. Yəni açığı budur da heç 70 yaşına qədər dövlət mənə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi mənə bir çöp də verməyib. Evi də mən Mədəniyyət Nazirliyindən almışam. Anar müəllimin şəxsi təşəbbüsü ilə. Xahiş edirəm. Bunu mənim yəni
yazıçılar dövlət
bir dəqiqə xahiş edirəm. Dövlət ayrı mədəniyyət. O mənada deyirəm ki dövlət əgər mənə yardım eləyib, mənim boğazımdan yapışmasa çox şükür ya. Onda ben
Tofiq abdi. Deməli maşallah Allah canını sağ eləsin və ömür versin. Yaşınız az deyil.
Az deyil, doğrudur,
amma,
doğrudur. Faciədir.
Amma maşallah məndən də cavan görünürsünüz. Bəlkə olabilir. Bəlkə o şeylər verilməyib deyin belə yaxşı qalmısınız.
Doğru. Çünki mən heç zaman İlqar bəy, mən heç zaman xahiş edirəm bunun altına paçırıb dilə. Mən heç zaman birinci adam olmaq istəməmişəm. Ədəbiyyat sahəsində də, jurnalistikada da, ondan sonra publisistikada da, Qobustan jurnalında da. Çünki mən belə biraz əhli kef yazaram.
Da, icazə ver mən də.
Şəxsi mən həyatımı yazıram. Şəxsi mənə belə dolanlar açıq deyir də, şəxsi həyatımı yazıram. İtkin düşmüş adamlardan yazıram. Mən Qara Qarayevdən, Fikrət Əmirovdan yazmışam. Mən pambıqçıdan yazmamışam, Talkoçudan yazmamışam.
Aydındır. Söhbətimizi Ulduz jurnalının birinci adamın sözü ilə yekunlaşdırırıq, amma
vaxtında yox. Bax bir şey deyim. Mən çox üzr istəyirəm. Tofiq müəllimin xətrini çox istəyirəm. Ancaq bu cür populizmi mən xoşlamıram. Tofiq müəllim dövlətdən yox bilə Daha dövlətdən ev alır, hökumətdən də ev alır. Tofiq müəllim hökumətdən ad alır. Tofiq müəllim hökumətdən təqaüd alır. Tofiq müəllim hökumətdən maaş alır. Tərcümə mərkəzi biləsiniz ki, dövlət dotasiyası ilə yaşayır və o maaşı da məhz yazıçılar birinin xətti ilə alır. İndi bu nətər o deyir, mən dövlətin heç vurmacağım yoxdur. İndi imtihan elit dolar.
Qardaşım o
nə demək? Deməli sən almısan yaxşıdır. Başqalarına dövlət eləyəndə
yazıçılar birliyindən danışdım, dövlətdən danışmadım. Dövləti mənə verdilər. Mən gedirəm, dövlət vermir bunu mənə.
Başa düşdüm. Yazıçılar
müraciət edib dövlət versəydi necə ki Anar müəllimə təqdimatsız Heydər Əliyev mükafatını verdi buna deyirlər dövlət verib
amma
qardaşım mən təqdim olunmasaydım Rəşad Məcid təqdim eləmişdi
nəysə oxşum axırın mən yekunlaşdırıram mən demək istəyirəm ki əslinə qalsa yazıçılara dövlət dəstəyi normaldır. Mən bunu o baxımdan alqışlayıram. Niyə? Ən azı mən
maaş alıram. Sabah millət vəkili olarsanız.
Ən azı mən, bir dəqiqə, ən azı mən deyək ki, əvvəl agentlikdə işləyirdim, üç yerdə işləyirdim, ora bura qaçırdım, mən əsər yaza bilmirdim. Hazır mən otururam, həmin jurnal çıxardıram, az çox ədəbiyyat çap eləyirik, indi nə məhsulumuz var, varım verən utanmaz. Oturub əsərlərimi rahat yaza bilirəm. Başa düşürsən yəni, mən ona görə narazı deyiləm və razıyam. Mən istəyərdim bütün bizim qardaşlarımız, istedadlı insanlar da bu qaçdı qovğadan canlarını qurtarsınlar. Bəli, bu dövlətin dəstəyidir və mən alqışlayıram. Ancaq bizim ümumi problemimiz bayaq biz burada müzakirə elədik. Bizim bazarımız yaradılmalıdır. Bu isə siyasətdir. Və bu artıq biz siyasətin tərkib hissəsindən biridir. Mənim bazarım olarsa heç kim özündən deyən yazıçıya nə minnət qoymaz. Halbuki dövlət heç bir minnət indiyə kimi ma qoymuyor. Heç vaxtı ma deməyib ki, bunu belə elə ya onun belə elə. Bildin yəni? Onu demək istəyirəm kənardan. Sən niyə dövlətdən maaş alırsan? Təbii ki, heç kimin də minnətini götürməzsən. Sən bilirsən ki, sənin 10 min tirajla kitabın çıxıbsan, pulu oradan alasın.
Bu dövlətdən bir maaş almalı yox
da. Yekunlaşdırırıq. İmtina eləyirsiniz, mən imtina eləmirəm də.
Yekunlaşdırırıq.
İmtina eləmirik ki, biz qardaşım dövlətdən aldığımız
maaşı. Dedim də, bəzən intihar imtinadan daha asandı olur.
Vallahi.
Yekunlaştırırım. Ve Azadlık Radyosu'nun Penkulub verilişi. Bugünkü sayını yekunlaştırır. Stüdyamızda konaklar Azərbaycan Yazıçılar Birliği'nden Ulduz Jurnalı'nın baş redaktoru Elçin Hüseyinbəyli, müstəqil yazar, Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin son qalibi Pərviz Cəbrail, vaxtilə Türkiyədə yaşamış şair publisist Tofiq Abdinidi. Telefon bağlantısında deputat Jalə Əliyeva və yazar Əli Əkbər də bu söhbətə qoşuldular. Azadlıq Radiosu Penkulub verilişində bu dəfəki canlı efiri yekunlaşdırır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən çəkilə bilmirsən.
Yox,
sən təxminən
çəkilə bilmirsən. Mən səbəbən getmirəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbətlə müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penkulub ədəbiyyat verilişində.